ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዓልቲ ሽሞቶም መራሒ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዮም። ብድሕሪኡ ካብ ወገን ትግራይ ዝተሰምዑ ርእቶታት ግን ዝተሓናፈፁ ማእዝናት ዝሓዙ እዮም። ንክልተኡ ኣረኣያታት ዝተኣናገደ ክትዕ ሰለስተ ተጋሩ ብተኸታታሊ ክነቅርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩን ሰለስቲኦም ዓዲምዎም። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ፣ መምህር ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ዩኒቨርስቲ መቐለን፣ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረና ትግራይን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉን እዮም። ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብኩምዎ ቀዳማይ ርእቶ እንታይ ዝብል ነበረ ኢልዎ ኣብርሃ ደስታ ይቐፅል።
ተገበረ መደረ ሕማቅ ዝበሃል ኣይኮነን፣ እንደም ፅቡቅ እዩ ምባል ይከኣል። ኢትዮጵያዊ መንፈስ ዘለዎ ካብቲ ዝተለመደ ናይ ኢህአደግ ፕሮፓጋንዳ ውፅእ ዝበለ እውን ስለ ዝነበረ ሰሚዕናዩ ኢና። ብዙሕ ግዜ ፀላዕትና ፀረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ጉርዲ ልብሉ ደበርቲ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እና ካብቲ ልምድ ዝበለ ናይ ኢህአደግ ዝተለመደና ፕሮፓጋንዳ ቃላት ውፅእ ዝበለ ፅቡቅ መንፈስ ዘለዎ ንግግር እዩ ነይሩ።
ራይ ሃይላይ
እቲ ዘረባ ከምቱ ኣብርሃም ዝበሎ ዝኮሰነ መልክዑ ፅቡቅ እዩ። ብርግፅ ጉራምራ ዝኾነ ነገር እውን ኣሎ። ማለት ብፍላይ ብተቃዋምቲ ፀላእቲ ዘይመዋሎም ብጣዕሚ የኽብሮን። ግን እንደገና ፀላእቲ ዝኾኑ ምስ ባዕዳውያን ዝውግኑ ኣብ ኤምባሲታት እናሰገዱ ዝውዕሉ ተቃዋምታት እውን ስለ ዘለዉ ንቶም ተናሕናሕቲ ክበሃሉ ነይርዎም። ንቶም ፀላእቲ ዝበሃሉ ግን ፀላእቲ ክበሃሉ ነይርዎም። ስለዚ ኣብዚ ምልስላት ርእዮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምብል ሓሳብ ኣለኒ።
ራይ የማነ
ካብ ዝተለመደ ዝተፈለየ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ሰሚዕና። ኢትዮጵያዊነት በተለይ መሰረት ገይረን ዝተዛረብዎ ዘረባ ምስቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል። ዜጋ ብሄሩ መሰረት ዘይገብራ ብዝደለ ኣብታ ሃገር ናይ ምንባር ንብረት ናይ ምፍራሃርቲ ኣብ ሓደጋ ዝኣተበሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያዊነት ኣልዕሊ ምዝራቦም ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እውን ሰላም ምፍታሕ ፅቡቅ ወረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣይ ሰላማዊ ኩነት ብዝኾነ ትግራይ ሰላማ ተጠቃዕት ክኸውን ዘላ ብዙ ኩነታት ማለት እዩ።
እሞ ዳቂቕና ክንሪኦ ኢና ኩሉ ዝሃብኩምዎ ካብ ኮነ ብሕልፊ ብመነፅር ትግራይ ወይ ከዓ ትግራወት ከምቲ ንሶም ዝበልዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢና ክንሪኦ እሞ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኢህወደግ ካብ በረኻ ሒዝዎ ብዝመፅእ ሓይልን መንፈስን እቲ ዓዲ ናብዚ የብፅሕዎ ኣሎ። ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሓድሽ ኢህወደግ፣ ሓድሽ መሪሕነት፣ ሓድሽ ሃገርን ሓድሽ ፖለቲካን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህውን ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ እቶም ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣንን ኣብ መሪሕነትን ዝፀንሑ ናይ ህወደግን ናይ ሕወሓትን ማለት እዩ ንዞም ሓዱሽ መራሕ እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ብፍቓድ ንዞም ሰብ እዚኦም ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ መደረ ኣብ ስራሕ ንኸውዕሉ ምክንያቱም ኩሉ ውሽጥናዊ ደገን ዘሎ ይድግፎም ስለ ዘሎ ሓዱሽ ኣጠማምታ ክመፅእ ዘሎ ካብዚ ንድሓርከ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ክገብር ኣሎ ኢኹም ትብሉ ካብ ከባቢኹም ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሃይላይ ጀምረና።
መንእሰይ እዮም ካብ ሕዚ ደረጃ መሪሕነት ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰይነት ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ርኢና ኣይምፈልጥን። ካብ እዚ ዝመሩሕና ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዞም ናይ ዓመፀኛ ወለዶ እዮም። ኣብዚ ስሳታት ተምሃሮ ኮኑ ሰራሕተኛታት ኮይኑ ዝነበሩ ዓመፀኛ ወለዶ እዩ ዝመርሐና ነይሩ። እዚኦም ግን ኣብ 67 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ እዮም ተወሊዶም። ስለዚ ሓዱሽ መራሒ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሒ እዮም። ሓዱሽ ነገር ከምፁ እዮም ኢለውን ትፅኢት ይገብር። ኣብ ሚሊተሪ እውን ነይሮም እዮም፣ ኣብ ሴኪሪቲ እውን ነይሮም እዮም፣ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ውሽጥን ኣብ ጎረቤት ሃገራትን እውን ዘሚቶም እዮም። ብመሰረት እዚ እቱ ዘለዎም ኤክስፖዘር እውን ፅቡቅ ኢል ክውፅር ይከኣል።
ገዛ ፓርቲ ህወደግ ሕወሓት እውን ከም ናይ ትግራይ ማለት እዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሙሉእ ብምሉእ ሓቂፉ ምእንታን ክዕወቱ ህዝብን ሃገርን ዓለምን እውን ብሃንቀውታ ይፅበዮም ስለ ዘሎ እቲ ዝበልዎ ኣብ ግብሪ ንክውዕሉ ክሳዕ ክንደይ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ኣብ ዝብል የማነ
ፅቡቅ ብዙሕ ሓላፍነታት እዩ ዘለዎም። ብመሰረቱ ሓደ ንግንዘቦ ዘለና ነገር ዘሎ ለውጢ ሓደ ፓርቲ መፂኡ ናብ ካልእ ፓርቲ ስልጣን ዝተተሓላለፈሉ ከይኮነስ ኣብ ግሊ ሓደ ፓርቲ ይወደግ ማለት እዩ ዘሎ ሰለማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ምርክኻብ ዲና ንብሎ ጌርና ክንወስዶ ወይም ድማ ምትኽኻ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምናልባት ሕልፊ ኢሉ ከምዝተገለፀ እውን ዝተለመደ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክሳብ ሒዙ እውን ዝነበሩ ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ማለት ነው አፍቲ ናይ ቀደም ወለዶ ናይ ሲሳታት ወለዶ ስለዚህ ሆነ በተሐሳስባውን ዘሐዘሎ መንሰይ ማለት ነው ዝደልዮ ብዙሐት ነገራት ካብ ዲሞክራሲ ካብ ልማት ማዕረከ ተፍትሐፈ ተካምሞ ዳም ሰሉ ማለት ነው ብዙሐ ሸመልኩዕ ናይ ምርዳ ዕድል ክሎም ይልካ ምግማት ይካልምስቲ ዕድማም ክንርኢ ከለና ብዙሕ ናብዚ ናብ ሓድሽ ወለዶ ዝቕርብ መሲሉ ስለዚ ስምዐኒ ማለት እዩ መፅኦም ኣለው ብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መንገዲ ወደግ ናብ ቤት ምክሪ ቅርዩ ቤት ምክሪ በቲ ዝተዋሃቦ ሕገ መንግስቲ ስልጣን መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ኣፅዲቕሎም ኣለው ሸይምዎም ኣለው ስለዚ እቲ ውድብ እውን ውድብ ህወሓት በኣና ብትግራይ ወሲድና እውን ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ኣካይዳ ክሰብ ዘሎ ነቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኸኣለ ኩሉ ሓገዝ ድጋፍ ክገብርን እታ ሃገር ዘድልያ ኩነታት ማለት እዩ ዕውት ብዝኾነ መልክዑ ንክሰርሑ ብዘኽእል ጥጡሕ ባይታታት ክፈጥር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኣብ ጎኖም ክሰለፍ ክኽእል ኣለዎ
ኣራይ ኣብርሃ ተመሳሳለይ ሕቶ
ፅቡቅ ንግግር ገይሩ እዩ ክንብል ከለና ብዘረባ ዝፍታሕሳ ገምግም ከምዘየለ ክንርዳእ ይግባእ እዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ያው ዝተዛረቦ ዘረባ ናብ ተግባር ክልውጦ ይደሊ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዘለዎ እዩ ዝመስል ኮነ ግን ንኢህደግ መሪሕካ ትፅቢት ዝግበረሉ ለውጢ ክመፅእ እዩ ምባል ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ
ምእንታን ክዕወቱ እዞም መራሕ እዚኦም ቲዝሓለፈ 25 27 ዓመት ንድሕሪት ገዲፎም ንቅድሚት ንድሕር ክጥምቱ ኮይኖም ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ ገዛእ ፓርቲ ተገዲዱ ድዩ ፈቂዱ እዞም ሓድሽ መራሕን ንፖሊሲኦምን ክድግፍን ዝግባእ ኣብ ዝብል
እቲ ፓርቲ ንኣገዛዝኣ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ንምሕደራ ዝተዋቃረ ስለ ዘይኮነ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንኢህደግ ሒዙ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን ስለዚ እንታይ ክገብር ንኽእል ለውጢ ከምፅእ እተኮይኑ ኢህወደግ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ክልውጦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክልውጥ ድማ ናይቶም ኢህወደግ ዝመስረቱ ሓይልታት ድጋፍ ክረክብ ኣለዎ እዚ ከዓ ድጋፍ ክረክብ ኣይኽእልን ንኣብነት ተወሲድና ህወሓት ክገዝእ እምበር ክልወጥ ኣይደልን እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክሰርሐሉ ክፈቅደሉ ኣይኽእልን ዶክተር ዓብዪ ክምረፅ እንተሎ በተለይ ናይ ህወሓት ድጋፍ ነይርዎ እዩ ኣይብልን ምክንያቱ ህወሓት በጭራሽ ኣይደለይዎን
ኣብርሃ ኣብ ዘረባኻ ዶክተር ዓብዪ ደገፍ ህወሓት ኣይነበሮምን ዝብል ርግፀኛ ቃላት ተጠቂምካ እሞ ከመይ ፈሊጥካ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ
ከመይ ፈሊጥካ ያ ካብቲ ውሽጢ ዝረከብኩዎ ሓበሬታ እዩ ሰለስተ ናይ ኢህወደግ ኣብቲ ምክሪ ቤት ዝነበሩ ሰባት ሰለስቲኦም ተከታቲሎም እዚ ሰብ እዚ ጥፋእ ተጥፊኡ እዩ እምበር እንኳን ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ክወዳደር ብሕጊ ክጥየቅ እዩ ዝግብኦ ዝብል ኣስተያየት ሂቦም እዮም ኣብቲ ስብሰባ ባዕሉ
ከመይ ፈሊጥካ
ከመይ ፈሊጥካ መረጃ ካብቲ ውሽጢ ዝተሰምዐ እያ
እቶም ሰባት ትፈልጦም ዶ ብሽም ክትጠቕሶም ትኽእል
ክጠቕሶም ይኽእል እየ ኣስሞም ኣለኒ እዩ ነገር ግን ምጥቃሶም ኣግባብ ኣይኸውን
ስለዚ ብናይ ባዕልኻ ምንጭታት ህወሓት ንዶክተር ዓብዪ ከምዘይመረፁን ከምዘየድመፁን ኣረጋጊፅካ ኢኻ ማለት እዩ ሕራይ ናብ ሃይላይ ክሓልፍ እሞ ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ ቀፅል
ዶክተር ዓብዪ ንዚ ሃገር ክመርሕ ከሎስ ድጋፍ ናይ ውድባት ክረክብ ድዩ ክሕግዝዎ ድዮም እያ መሰለኒ
እወ
ሙሉእ ብምሉእ ክሕግዝዎ እዮም ብፍላይ እንደገና ህወሓት ሃገራዊ ውሕስና ንክረጋገፅ ዝለዓለ ግደ ዝተፃወተ ውድብ እዩ ስለዚ ዘይሕግዘሉ መንገዲ የለን ኣብቱ ኣብርሃ ዝበሎ ህወሓት ድምፂ ኣይሃበይ ዝበለ ናባሽ ናይ ባዕሉ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ህወሓት ድምፂ ከይሃቦ ዶክተር ዓብዪ ናብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሃገርን ናይ ውድብ ቦንበርን ክኸውን ኣይኽእልን ህወሓት እውን ዝተማልአ ውድብ እዩ ውድብ ንውድብ እውን መሪሕ ውድብ እዩ ስለዚ ተኸራኺሩ ከትርፎ ምኽኣለ ማለት እዩ ተኸራኺሩ ሓሳቡ ገሊፁ ከትርፎ ምኽኣለ ስለዚ ህወሓት ድምፁ ኣይሃበን ዝብል ናይ ኣብርሃ ምናልባት ነቶም ሓበሬታ ዝሃብዎ ደጊሙ ተተሓቶም ንባዕሉ እውን ፅቡቅ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ
ኣብ እንተ ኣለኻ ምናልባት ኣብርሃ እውን ወይ የማነ እውን እንድሕር ሓበሬታ ኣለኩም ኮይኑ እዚ ኢኮኖሚስት ዝተባህለ መፅሄት ኣብዚ ዳሕረዋይ ሕታሙ ብዛዕባ ዶክተር ዓብዪ ኣብ ዝፀሓፎ ካሪዝማቲክ መንእሰይ መራሒ ጸላዊ መንእሰይ መራሒ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ኣውፅኦ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ 108 ኣባላት ህወደግ ማእከላይ ኮሚቴ ንዕኡ ከም ዝመረፁን 59 ንኣቶ ሽፈራብ ሽጉጤ ከም ዝመረፁ ይጠቅስ ኣብርሃ ሓበሬታ ደለካ ቃል ብቓል ክንደይ ድምፂ ከም ተዋሃበ
ትክክል እዩ ቱ ሓበሬታ ተን ድምፅታት እውን ናይ ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ኦህዴድን ናይ ቢኣደንን እየን تنفرفا ناي دهيبين كوينا ناي هلا مريم دسالي غروب زنارة شفارة شبوتي زي مرتاي تناي شفارة شبوتي دمسي ناي هو حتن ناي شفارة شبوتي بودن ناي دهيبين مليان
هاي لاي كومو ديو تحبرتا ذلك
تعم سيدون أقاط أمسايني أغطو قلت لطرق اليقين فهادين يوم كومزي غيروم وغيرين كومزي غيروم ناي هلا مريم نيتوركي كومزي غيروم زيرقين بلا بلو يز مثلا دي فمو وش تزلوون استزاد اكسنت خفلتوا يقولي فاوكو صراحة حاليكم أهلس تمرتات لك عين ورن مالتين دهر مين لمين كام زهاب زفلت ميرو ومخوونا يقولي كاوناي إهاديك بهاروونس كاوكم دوزي فنو زغونا ناي مستر أي والله منهم أبتو بعدين يوم كم زيجرم أوريد يوم كم زيجرم زين جيجايز مثلاً نتقول ترجم تقولي
أبراهام أبغى أتمت صزانات وزي مستراوي مسرح مرجعيز قبرم ما سمي يقولوا قال يقول نمت مرلس أيو دمتي تقاطيرم ما سلمان تاي قصع خندز يرقص أني خوينك
صبوا مجمرة بتنع هذا الديمقراطية أرنا سنة صرت ولا تجيء مسي كندي كم زرقة ولا أي جلسة نيرو تمارس إلى بحالنبر أي جلسة تحرر كلا إذا لخندز رخيو تبا هيدو فتحيك متنادير نعيسى لتن تسكع هزي هزي يواز إذا اللمبر لذي تو ديمقراطيك سنتراليزم وي ديمقراطيك أرناف البحال ناس السابرة بمخادة ايو أفتو أدني لون أفتنا فارلاما دمسوون عبنا شفاي جزي عواج جزي واز إيو تقصري لذي بتترناف حذي يصرح ذلو خلعي عبنا ننوع لنا يترناف أتحساس واجن دمسنا نمان هاد تراحيلا وسينا ينزع طواع أرسات هو حتى لمن كنت كان تجبع تايتا إلى ختزارم كم تجبع لمن كنت تكون كم تجبع وصينا عيات عتي بعدين كم أو هديت كم أو تم جهدنون كم جرم يوم عتيه أفتنا هديت حديد مسح زمي عتون هلا مريم شفرا شو بتن سفلا لي برمس يوم وصينا عتيه نحن هو حتى من وصينا عيا عتي دمسا تنقطع ترى على تقمة أول لك عيان دمسا
يمان أبدي نتبزيت هباري تولدو
زحزيز العزل اللي تقولتي شمونتن حمسان شعنتن زبل تزارو سلزقونا بزحزة كرا خريخون أوشت إيادك عبي حتو تغيرو بس ديموكراسي تحيزو خلا عزل نوارا ديموكراسي أو ترناف ديموكراسي أو سينتراليزم أوشت بارت زلوهم فليزوال حساب زلوهم سوات وعلم حساب كي بلو زخل خل مثلاتم أوشت إيتي هادك زل ديموكراسي كسب قسنا تزبون هذا لا ديموكراسي بكنا تزحمو أو ديموكراسي نحرزي لنا تحتون خمسين لخم حسابي كانت لذي حزي مريكا لنا ميتن شمونتن حمسان تشعبتن حدود دخوين استفالة لي بارتي دمس بحاول لخونة تاتينا مريدا لنا زد ما ناي ديموكراسي حدث كيف ويم حدث بركي إلا أو انتاو بزخونة ملكو عون مرأي زكال لخونة تات مفتاري كالي لذي وحد تدقف اي تدقف مالك أبراز العلالو أمريكا سلذي بلي ومليرون موال يتقميو وانا فوقي لنا توسيبنا وخالد سلذي دقفو تمريسهم نبيت مغري طريو صديق الله لذي كتوانا درت لها دمسي حسن مسارس غيرو ما تحبنا راطعين نوع نسب مستوى سنة درزاء خمر بدوارو حديث كيف قيدوني هو إنا إن حسد بحشايو إليه لحسد
እዚ መደብ ከንቀጽረሉ ኢናብስ ዝቀጽል ሶኒ ክሳብ ሽዑን ሰለስቲዮም ማጋይሽን በትረን የመስግን